Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ердоган ги покани Путин и Зеленски на разговор во Турција. Руските напади врз Украина продолжуваат. Што представува знакот З на руските трупи кои извршија инвазија врз Украина? Во Македонија, во продавниците снемува зејтин и брашно. Причини, стравот и шпекулациите. Почнуваме со прегледот вести. Македонската влада го задолжи Министерството за финансии да обезбеди 120 милиони денари за организирање и обезбедување хотелско сместување и дополнителни услуги за граѓаните од Украина, кои како бегалци од војната евентуално би пристигнале во нашата земја. Овие средства ќе бидат префрлени на службата за општи и заеднички работи, која е задолжена за реализација на овие активности. Се наведува во владиното соопштение по денешната 30-та седница. Од денеска стапи во сила мерката за намалување на данокот за додадена вредност за основните прехранбени продукти од 5 на 0%, која е дел од пакетот мерки што владата ги донесе за цел зажувување на животниот стандард на граѓаните во услови на криза. Со оваа мерка лебот, брашното, млекото, белиот шекер, слончогледовото масло, месото, белиот ориз и јајцата ќе се продаваат без данок на дополнителна вредност. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2290 тестови, а регистрирани се 324 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу во Скопје, 207. Во текот на изминатите 24 часа регистрирано е едно починато лице. А дополнително од Министерството информира дека согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 се пријавени две починати лица. Европската унија може да смета на Србија за одбрана на мирот и стабилноста на Западен Балкан, рече српската премиерка Ана Брнавиќ во Белград денеска. Таа оваа порака ја кажа посредбата со австрискиот канцелар Карл Нехамер, додавајќи дека знаеот и многумина во Европската унија се загрижени за, како што рече, кризата во Украина да не се преле и на Западен Балкан. Австрискиот канцелар пак наведе дека многу е важно Европската унија да утврди и да даде јасен знак дека земите од Западен Балкан припаѓаат на Европската унија и на Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Почнуваме со најавените теми. Украинскиот лидер Володимир Зеленски во четвртокот ја обвини Москва за создавање на нов ѕид во Европа по студената војна. А неговата влада соопшти дека во руското гранатирање загинали уште 21 цивил. Во меѓувреме продолжуваат и обидите за разговори меѓу двете страни за да се стави крај на руската инвазија врз Украина. Три недели од инвазијата на Русија врз Украина, украинските власти велат дека руските сили во средата бомбардирале театар во обколениот од град Мариупол, во кој се засолниле многу цивили, а пред него бил испишан зборот деца, јавува агенцијата France Press. И денеска властите соопштија дека се уште не е можно да се процени бројот на можни жртви од нападот врз театарот, во кој се смета дека стотици луѓе биле засолнети. Вчера и денес и покрај континуираното гранатирање, урнатините се расчистуваат колку што е можно и луѓето се спасуваат. Информациите за жртвите се уште се разјаснуваат, соопшти градскиот совет преку соопштение денеска, а за гранатирањето што се случи на 16 март. Во соопштението нема информации за бројката на спасени луѓе. Украинскиот председател Володимир Зеленски во видео порака, имитувана денеска, рече дека луѓето во театарот се криеле од гранатирања, а сега и тоа е уништен. Русија негираше дека го направила тоа. Градското собрание на Мариупол на Телеграм соопшти дека околу 30.000 луѓе заминале со свој транспорт од градот, додавајќи дека 80% од стамбините делови се уништени. 21 лица пак загинаа кога артилериски оган во текот на ноќта погоди училиште и културен центар во градот Мерефа, во близина на тешко погодениот источен град Харкив, соопштија регионалните власти. Председателот Зеленски пак се обрати пред германскиот парламент, еден ден по говорот пред американскиот конгрес. Зеленски направи паралела со студената војна, додека се повикуваше на говорот во Берлин од 1987 година на американскиот председател Роналд Реган. Почитуван господине Шолц, урнете го овој ѕид. Му се обрати тој на германскиот канцелар Олаф Шолц. Тоа не е берлински ѕид. Тоа е ѕид во Централна Европа меѓу слободата и робството. И овој ѕид станува се поголем со секоја бомба. рече Зеленски. Во меѓувреме продолжуваат обидите за разговори за прекинување на воените действија. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба побара од Турција да биде гарант за каков било иден договор со Русија, заедно со петте постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации. Ова денеска го кажа турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган пак исто така денеска разговараше телефонски со неговиот руски колега Владимир Путин, за да повтори понудата да биде домаќин на средба меѓу него и украинскиот председател Зеленски во Анкара или во Истанбул.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ако пред почетокот на руската воена инвазија во Украина знакот Z можеше да се види само на руски ретенкови, сега тој е присутен на секаде. Од билборди, автомобили па се до дресови. Неговата цел е да се покаже поддршка за руската воена агресија против Украина. Од каде дојде овој символ, кои се теориите и толкувањата, повеќе во прилогот кој го подготви Емил Златков.
За значењето на оваа буква има повеќе толкување. Првата дека ова се букви кои укажуваат на припадноста на воената опрема на одредена воена област во случајот З за Западен воен округ. Второто објаснување е дека знакот за го користела руската армија за да возможи руската воена оправа да се препознава оддалеч за да се избегне пријателски оган. Имаше и објаснување дека буквата З ја символизира така наречената цел број 1 на руските сили во Украина, украинскиот председател Володимир Зеленски. Сега знакот за може да се види насекаде во големите градови во Русија. Според професорот Кирил Аврамов од Универзитетот во Тексас, целта на руската пропаганда е да се изедначат акциите на руската армија против Украина сега со оние на советската армија во Втората светска војна.
Ова е дел од традицијата на најдобрите техники на советската пропаганда за присвојување и прифаќање на символите,
вели професорот Аврамов за магазинот Тајм. Споредбите на символот за со Втората светска војна се појави во Украина, но во спротивна насока. Украинскиот министер за одбрана Олексеј Резинков го спореди символот за со нацистичката свастика. Два дена предходно, главниот уредник на Киев Индипендент Олга Руденко ја направи истата споредба.
Русите ја избраа буквата З како символ на нивната инвазија на Украина. Тоа ги означува руските воени машини и е широко користен од поддржувачите на војната во Русија. Не ми е јасно зошто не ја избраа цела свастика,
напиша Руденко. Од почетокот на војната против Украина, руските власти организираа и десетици акции за поддршка, а на некои се користеше и символот З. Руската пратеничка Марија Бутина на Телеграм објави обраќање до руските војници, при што на реверот од палтото носеше значка З и порача «Ние сме со вас». На светскиот куп во гимнастика во Доха, Катар, рускиот гимнастичар Иван Куљак се појави со знакот З на дресот на доделувањето на медалите. Употребата на символот не остана незабележена и кај некои училишта и болници во Русија. Имено, персоналот на детската болница во Казан ги изнесе своите пациенти надвор и ги распореди во формација З. За некои руси пак З стана символ на закана. Луѓето кои јавно се изјаснија против руската агресија во Украина велат дека на вратите од нивните домови и канцеларии пронашли исцртан знак З.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
А во Македонија стработи спекулациите и спразнија дел од рафтовите во продавниците. Продолжува трендот на масовно купување производи како што се зејтин и брашно. Ваквото нерационално однесување на граѓаните според социолозите е потикнато од стравот од поскапување и од војната во Украина. Повеќе од Марија Тумановска.
Полупразни рафтови на кои стојат брашно, шеќер, зејтин и леп се забележуваат деновиве низ маркетите ширум земјава. Пред поголемите маркети, каде што се забележуваат и најголемите гужви, повторно стојат редари кои се обидуваат да воспостават ред кај потрошувачите. Продавниците се полни со купувачи кои земаат поголеми количества од основните производи за исхрана, на тој начин создавајќи резерви за неколку следни недели. Граѓаните кои ги сретнавме пред еден од скопските маркети забележале дека луѓето панично купуваат и ги полнат торбите. Некои од нив велат дека не ги нашле производите по кои што дошле.
Абе денеска го гледам брашното, утре нема. Ја не купам количински, купам бренки, чеп до 5 кила и толку.
Пред мене тој што зимал, гледам 3-4 носеше. И сега таа продавачката вика, па имаше, вика се проладе. Значи, не треба, што ќе му 3 кила зејтин? Земи си едно, после иди 5 дена, па друго.
Во гужве нема зејтин, вчера немало. Вика го донесеме, веднага се снимува.
Конкретно зејтин примете дека нема.
делат граѓаните кои ги анкетиравме. Во меѓувреме пак во некои од маркетите во другите градови или земјава може да се забележат и известувања со ограничување на количините брашно или шеќер кои можат да се купат. Така во една од локалните продавници пишува дека не може да се купат повеќе од 2 килограми шеќер или брашно. Панично купување на големи количини брашно беа забележани и претходниот месец пред да стапи во сила владината одлука за одмрзнување на цените на некои производи. Тогаш некои од млиновите забележале три пати поголема продажба на брашно од вообичаено. Од млин Малиновски Куманово вела дека побарувачката на брашно е интензивирана и овој месец.
Од 400 до 500 килограми дневно. Цените се големи, од 10 до 20.
Вакво масовно празнење на рафтовите се случи и на почетокот од пандемијата со COVID-19, кога поради стравот од карантините, граѓаните купуваа производи во поголеми количини. Но дали таквиот страф и паника е оправдана и рационална? Социологот Хасан Јашари вели дека ова однесување на граѓаните не е рационално, но е резултат и на недоволната информираност или пак на недоверба во она што го порачуваат надлежните институции.
Образувањето е во тоа што има поскапување на дизелот, бензините, на брашното и на ред други работи. И тоа е еден вержен систем на поскапување. Че и енергетиците поскапуваат и поскапува се. Средствата за јавно информирање, владата треба да биде поактивна во објаснувањето на нешта, дека не е толку страшно.
Властите неколку пати до сега апелираа граѓаните да не паничат затоа што има доволни количини храна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Контролата на работата на битолските училишта ги скара власта и опозицијата. Во најголемиот дел од училиштата директорите се поставени во времето кога локална власт беше од СДСМ, а сегашната предводена од ВМРО-ДПМНЕ не може да ги промени бидејќи им трае мандатот. Опозицијските советници обвинуваат за класичен упад, а не увид во битолските училишта, додека градоначалникот тврди дека е законски се вршат контроли за работата на школите. Јавува Жанита Здравковска.
Копијата меѓу централната власт предводена од СДСМ и локалната од ВМРО-ДПМНЕ се прекршуваат и врз битолското образование. Судејќи според случувањата, состојбата е стигната до точка на вриење. Во најголемиот дел од училиштата се уште први луѓе се директорите поставени во времето кога локална власт беше СДСМ и имаат мандат, па сегашната власт не може да ги промени. Опозиционата СДСМ обвинува за класичен упад во битолските училишта од страна на комисија во која членуваат со работ и раководители на сектори од општината, а не овластени инспектори. Од локалната власт одговорија дека нивна задача законска е да вршат контрола како се работи во школите.
Велам упат, не увид или ревизија. По законот е строго прецизирано кој може тоа да го врши. Тоа е Државен просветен инспекторат и овластени општински инспектори. И ако се погледне составот на комисијата, ниту еден од членовите не одговара на профилот,
рече советничката на СДСМ Мирјана Захариевска-Ралевска. Според советниците од опозицијата, работата е дојдена до таму што се крадат записници од канцеларии на директори во нивно отсутство.
Пред неполни два месеци, Вработен, кој работи во делот на просветата, изврши физички напад врз директорка на мистото училиште, се со цел да одземе некаков документ.
Незаконските записници ги користат за прес и шиканирање на директорите.
Велат советниците Методија Илиевски и Мирјана Захариевска-Ралевска од СДСМ. Градоначалникот Тони Конјановски возврати дека се што е преземено е законски, а онаму кад има сомнежи ке постапува и ревизор.
Обштината во рамките на ингеренциите во образувањето има право да го утврди функционирањето и начинот на кој што се трошат средствата од страна на директорите и од таа причина покрај комисијски дел од училиштата каде што имавме индиции за неправилности, ке постапува и внатрешниот ревизор.
На седницата на Совет беше кажано и дека Комисијата за трансформација на работниот однос во образованието е нефункционална и два месеци нема разгледано ни едно барање.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.